Du lytter nå til en podcast fra Pinsemenigheten Betel på Hommersåg. Vår bønn er at denne talen skal skape og bygge tro i deg. God fornøyelse.
Historien om Abraham. Jeg vil nesten si det så sterkt at hvis du ikke forstår historien om Abraham, så forstår du egentlig ikke verden eller bibelhistorien. Hva mener jeg med det? Jo, Abraham regnes for en trosfar, eller en stamfar, en patriark. Det betyr en som sto troen stamme ifra. Så du har sikkert hørt uttrykket Abraham, Isak og Jakobs Gud. Det vil si det var et sted det startet, og troen fikk sitt ansikt og tok sin form med Abraham, og han er altså en stamfar til halvparten av verdens befolkning i den forstand at både islam, jødedom og kristendom hente kilden eller opprinnelsen sin ifra Abraham. Og det vil jo si at nesten halvparten av alle som tror, eller halvparten av verdens befolkning som har en tro, koble den mot Abraham. Og noe av bakgrunnen der, det er jo at Abraham, han sto for det som vi kaller for monoteistisk tro. Det vil si troen på en Gud. Fordi den tiden Abraham vokste opp, så var det et mylder av guder. Og det var helt vanlig å tro på ulike guder til ulike tider og i ulike settinger. Og så kommer Abraham og bryter ut og sier, nei, det er bare en Gud. Og denne troen her, den har formet både jødedommen, islam og kristendom. Troen på en Gud. Så når du kommer til Nye Testamentet og ser hvem som omtales mest ifra Gamle Testamentet, så er det en som troner øverst, og det er Moses. Det skal vi ha om neste gang. Han var en stor leder, men nummer to som det står mest om i det Nye Testamentet av personer, det er Abraham. Han refereres til 72 ganger i det Nye Testamentet. Så han er en supersentral skikkelse, som det er litt viktig å forstå hva har han med den store fortellingen å gjøre. Og da er det at jeg skal zoome inn på disse tre overskriftene her. Det er opplevelsen av kall, det handler om tro, og det handler om tjeneste. Og vi skal prøve å utbrodere litt hvordan dette var for Abraham, og så skal vi etter hvert prøve å gjøre det relevant for oss alle. Og sånn som jeg har talt disse gangene, så har det vært litt sånn søndagsskole i begynnelsen, og litt sånn bibelutleggelse. Og så lander du til slutt i et mer appellbudskap, kanskje drar inn noen vers fra Nye Testamentet som treffer oss rett inn i vår sammenheng. Så det er måten jeg har tenkt å bygge dette opp på. Og da er det greit å starte med det som er utgangspunktet, nemlig at Abraham opplevde å bli kalt av Gud. Legg merke til at navnet til Abraham, eller Abraham, er Abraham i tidlige tider. Så på et eller annet tidspunkt så skifter han navn. Det er Gud som gir han et nytt navn, fordi at ofte i det hebraiske så er det sånn at navn har betydning. Og Abraham, som ble det navnet han ble kjent for, det betyr far til folkeslag. Det vil si han skulle bli far til mengder av mennesker. Og utifra troens forståelse, så er altså han en stamfar til alle oss som sitter her. Så egentlig så heter du Abrahamsen til mellomnavn eller etternavn. Så hvis du hiver deg inn i folkeregisteret i morgen, du kan jo logge deg inn og så kan du skrive Knut Abrahamsen Idland, da får du deg godkjent, og det er helt topp. Da skjønner du at du stammer ifra Abraham. Og da skal vi lese ifra 1. Mosebok kapittel 12, og der det startet for Abraham, mens han hadde det navnet da. Og da står det fra vers 1, og jeg leser her akkurat, det kom ikke på skjermen. Dra bort fra ditt land, og fra din slekt, og fra farshuset ditt, til det land jeg vil vise deg. Jeg vil gjøre deg til et stort folk. Jeg vil velsigne deg og gjøre ditt navn stort. Du skal bli til velsignelse. Jeg vil velsigne dem som velsigner deg, men den som forbanner deg skal jeg forbanne. I deg skal alle jordens slekter velsignes. På dette tidspunkt så Abraham i en by som heter Ur i Kaldea, dagens Irak. Han i ødemarken. Han en forholdsvis holdig mann. Måten du ble lurte på om folk hadde var rike, det kunne du telle i antall dyr og i antall telt, og eventuelt hvilket landområde du hadde på en måte til din disposisjon. Så han hadde landområder, han hadde buskap eller dyr, og han hadde telt. Ergo, han var en holden mann. Og han får altså beskjed om å bryte opp ifra alt det komfortable, alt det vante, alt det som safe, og dra inn i det ukjente. Det blir Guds beskjed til han. Så du skal bryte opp ifra landet, folket, familien, og så blir beskjeden, ja, men hvor skal jeg dra? Nei, bare dra inn i det ukjente. Ja, men hvor det? Ja, det vil jeg vise deg. Og sånn historien om Abraham igjen og igjen, for senere får han enda bekreftet løften om at han skal bli far til mange folkeslag. Og da stiller han jo spørsmålet, ja, hvor skal det skje? Det omstendigheter som tilsier at det går ikke. Ja, men det skal jeg vise deg. Og så ved en tredje anledning så får han beskjed om at han skal offre sønnen sin, Isak. Og så sier han, ja, men hvor skal det skje? Ja, det skal jeg vise deg. Så det kan se ut som det å oppleve at Gud kaller har en slags gjennomgangsmelodi, at det ikke alt du får skissert i detalje og som du vet alt om. Det noe av et ukjent landskap som du må stole på Gud og ha tillit til at han tar deg med inn i. Og dette kallet tog altså Abraham på alvor. Hvis vi tar en veldig sånn fast forward, vi kommer tilbake igjen til dette, men enden på dette jo at Abraham får sønner, og han får en løftesønn som heter Isak, og så får han en som etter hvert får han en som heter Jakob, og Jakob får et nytt navn som heter Israel. Og Jakob hadde 12 sønner, og dermed 12 stammer i Israel, og hvor kommer troen ifra? Jo, ifra Israels stamme og ifra Israels folk. Det var fra Judas stamme, så det hette, så kom Jesus. Og Jesus blir den som med å gjøre troen tilgjengelig for alle mennesker. Aha. Så linjene her Abraham ender med Jesus, som blir et stort folk, som av alle folkeslag, og dermed så ser vi at dette en ganske lang reise, men altså dette stammer tilbake ifra Abraham. Jeg tror at vi kan si, for å ta noen lærdom av dette, at dette med et kall, det noe som Abraham opplevde, men som også relevant for meg og deg. Et kall har ulike dimensjoner. Jeg har en mynt her. Den har to sider, men vi vel enige om at det en mynt, selv om man har to sider. Og sånn troens landskap. Sånn etterfølgelse av Jesus. Det en side av mynten som at du kalt inn til fellesskap med Jesus Kristus. Og det kallet globalt. Det til alle mennesker, selv om det veldig personlig, så det til alle. Velkommen inn i fellesskap med Jesus. Den andre siden av mynten, det at det et personlig kall. Du har en oppgave. Det noe ved ditt liv. Det noe Gud kaller meg og deg til. Abraham opplevde noe som var helt personligt. Og som han måtte velge å legge vekk komforten, det trygge, det vante, og satsa på noe av det som var ukjent. Jeg vil vise deg. Og inn i det så kan vi lese om at Abraham ble en sånn troens helt. Han ble en en far for det som handler om tro, eller troens opphavsmann i Bibelen kalles for Jesus, men bildene finner du helt tilbake fra Abraham. Altså, han lærte og modellerte hva det ville si å følge et kall. Og så ser du at det kallet, det koblet til lydighet, for når Hebreerbrevet i Nytestamentet skriver om Abraham som en sånn troens eksempel, troens mann som gikk foran, så står det: i tro var Abraham lydig da han ble kalt. Der er det et stikkord. Abraham opplevde kall, men han kunne jo valgt å si: jeg velger det komfortable. Jeg velger det trygge, det safe. Men noe av det som fremheves her, som gjør at han blir et eksempel for oss, det var at han var lydig mot kallet. Drog ut til det landet som han skulle få i arv. Han dro av sted, og så står det som jeg har prøvd å understreke, uten å vite hvor han kom. Så det er noe ukjent som følger med det å være en etterfølger av Jesus. Våge med å tenke at Gud har kalt meg. Gud har en design over mitt liv, en oppgave, noe jeg skal løpe med, noe jeg skal gå inn i. Det ligger for et hvert menneske, og Abraham modellerer dette. I tro levde han som fremmed i det landet Gud hadde lovet ham. Altså, Abraham hadde telt, men han var villig til å flytte teltet. Nå er vi på bildespråk. Folkens, vi har en del sånne trygghetsfaktorer i vår egne liv, en ting som bare gjør at vi lander i de komfortable tingene. Et kall ifra Gud kan innebære at du skal løpe inn i det ukjente og være villig til å rykke opp ifra noe. Noe av det komfortable å gå inn i det ukjente. Jeg tror vi hadde fått mange historier om kall hvis vi hadde tatt runden. Og jeg er generelt veldig åpen for den type vitnesbyrd, så kom gjerne og si og del om det, fordi at her er det sånn at vi er skrudd sammen forskjellig. Det at jeg står her i dag er for meg et uttrykk for at jeg opplever et kall. Det at Gunn står her, og at Svanhild står der, og at Irene kunne stått der, og så videre, handler om at Gud legger på oss noe og sier: kanskje jeg kan bruke mine evner på denne måten. Kanskje jeg kan være en samtalepartner. Kanskje jeg kan være en veileder. Kanskje jeg kan være og så videre og så videre. Dette er noe som Gud virker inn. Vi er kalt av Gud, og Abraham viser dette med all tydelighet. Så skjønner vi at kall og tro og troens landskap, det er veldig tett linka, og det er det neste jeg vil fokusere på. Fordi at her blir altså Abraham omtalt som en som hadde sterke tro. Han var lydig mot Gud. Og så kan jo noen av hver som sitter i en sånn sal og hører på dette tenke at ja, men så fint å høre at Abraham hadde sterke tro. Jeg føler ikke alltid at min tro er så veldig sterke. Den kan av og til være litt vaklende. Og da kan det være greit å si at Abraham og Sara, som blir omtalt som sånne som trodde mye, de hadde også sine utfordringer med å tro fullt ut det Gud kalte de til. Og jeg skal ta noen eksempel som viser dette. Første Mosebok kapittel 17 og vers 15-17, så sa Gud til Abraham: din kone Sarai, det var hennes første navn før hun fikk endret navnet sitt, skal du ikke lenger kalle Sarai. Sara skal hun hete. Jeg vil velsigne henne og gi deg en sønn med henne også. Jeg vil velsigne henne, og hun skal bli til folkeslag. Så nå har han jo i hvert fall fått åpenbart litt mer. Du skal ikke gjøre dette alene, Abraham. Dere skal være sammen om det, du og kona di. Konger over mange folk skal komme fra henne. Og så står det: da kastet Abraham seg til jorden og lo. Han sa i sitt hjerte: kan en som er 100 år gammel få barn? Og kan Sara føde hun som er 90 år gammel? Det var en god latter, Gud. Der spøker du godt. Ok, vi må teste Sara da. Kapittel 18. Da sa de til ham, hvor Sara, din kone? Abraham svarte, hun i teltet. Han sa, jeg kommer tilbake til deg når tiden inne. Legg merke til det. Det er altså noe som heter at når tiden inne. Og da skal din kone Sara ha en sønn. Sara hørte i teltåpningen som var like bak ham, og Abraham og Sara var gamle, langt opp i årene. Og Sara hadde ikke lenger på kvinners vis. Og Sara, hva gjorde hun? Hun lo med seg selv. Skulle jeg føle lyst? Utslitt som jeg er. Og Herren min er en gammel gubbe. Er dere med på at her er ikke nødvendigvis troen veldig sterk? Hvis du lærer av Gud, og det han prøver å fortelle deg, og tenker, Gud, du har noe over livene våre, men den må du lenger ut på landet med. Må ikke tro at vi er klar for det. Det forteller meg at selv disse sterke trosfolkene hadde kvaler med tro. Og tro, folkens, det er først og fremst en gave, det er ikke en prestasjon. Derfor så ser du at løftesønnen ble født, Isak ble født, troen fødes. Tro er en fødsel på innsida. Og Bibelen sier at troens opphavsmann er Jesus Kristus. Det vil si at troen på han, det er noe som fødes på innsida her. Som jeg ikke alltid føler at jeg har sterk nok tro, om jeg til og med nesten kan le av det, så kan jeg begynne å kjenne etter i den forstand at har jeg latt Guds ord få innpass, så vil det vokse, gro og føde tro i oss. Dette er historien om Abraham og Sara. Og så vil vi se at Gud gjentatte ganger kom, hvis du tar hele storyen, så kom han og måtte bekrefte på ny og på ny. Hver gang de våkna opp av teltet, kikket ut, det var fullt av sol, de var jo stort sett i ørkenen, i hvert fall i tørt landskap, ut av teltet, kikket ut, masse sandkorn, og så sier Gud til dem igjen og igjen, tell sandkornet, sånn skal slekter de bli. Du er god Gud, altså, kan det stemme? Sikkert mye de lurte på ved det. Og så ble det kveld, så kikket de ut av teltet, så var det oppe i himmelen, og så var det mye stjerner. Sånn skal slekter de bli. Altså, det er mye ved dette som er bare too good to be true. Kan det virkelig være sånn? Det går an å stille spørsmålstegn med det ene og det andre. Det går an å le av noe av det som Abraham og Sara gjorde. Men på ett vis holdt de fast ved at Gud hadde noen løfte, og at Gud er i stand til å føde fram det som han har lovt. Og så blir jo, fast forward igjen, i dag så lever vi i realiteten av Abraham og Sara sine løfte. I dag lever vi i realiteten av at millioner av mennesker stammer ifra Abraham og Sara. Stammer ifra den troen. Som på vaklende vis og i ulik styrke har gått videre fra generasjon til generasjon og som har nådd mitt hjerte fordi at troen er født inni meg. Vel, troen ble også til en veldig konkret tjeneste. Skulle jeg skjule for Abraham hva jeg vil gjøre? Altså underforstått, sier Guds ord, selvsagt, så skal du få en helt konkret tjeneste, Abraham. Ikke bare har jeg generelt kalt deg, og du har vært lydige. Ikke bare har du gått i tro, men du skal også ha en spesifikk tjeneste. Og denne får vi et ganske greit innblikk i etter hvert når vi leser i kapittel 18. For Herren sa, høyt er klageropet over Sodoma og Gomorra. Det er to byer. For synden der er svært stor. Klageropet har nådd meg. Nå vil jeg stige ned og se om de virkelig har handlet så ille, og hvis ikke, så vil jeg vite det. Så gikk mennene derfra, de tok veien mot Sodoma, men Abraham ble stående for Herrens ansikt. Abraham gikk nærmere og sa, «Vil du virkelig rive bort de rettferdige sammen med de urettferdige?» Her introduseres det som blir en tjeneste i Abraham. Og jeg skal etter hvert forklare hvordan dette handler om å være i en prestetjeneste. Det som jeg har lyst til at vi skal stoppe med her, det er jo det at for det første så står det jo at det har vært klagerop i Sodoma og Gomorra. Og leser en historie om disse byene, så foregikk der massevis av ugudelighetsgreier. Og en av de verste tingene var det at der skjedde, altså folk havna i problemer og nød. Og så ble det så kaldt at det var ingen som gadd å bry seg om de som faktisk trengte en utstrakt hånd. Folk trengte en utstrakt hånd, men det var ingen som brydde seg. Og så sier Gud på et vis at, eller sier her at det er et klagerop, og Abraham sier at, ja, Gud sier at nå må jeg ned og se om det virkelig kan stemme. Og så står det jo her at det kan nesten virke som om Gud ikke helt har oversikten. Fordi at jeg må ned og se om det faktisk stemmer. Er det ikke sånn at Gud vet alt? Dette er bare en bibelmåte å skrive på som ikke forteller at Gud ikke vet. For Gud vet veldig godt. Men ofte, så, hvis Gud stiller et spørsmål, så er det ikke fordi han ikke vet svaret. Men det er fordi at han vil være i interaksjon med mennesket. Han vil at det skal være personligt. Så han har personlig kontakt med Abraham. Og sier noe om at det står ille til på det i den byen. Og så står det som gjør at vi kan si at det er en prestetjeneste, fordi at Abraham ble stående for Herrens ansikt, og han gikk til og med nærmere. Dette er den første gangen det blir utført en forbønnshandling i Bibelen. Vi har vært med på skapelse og fall, men her opplever vi at noen går i forbønn for. Så Abraham trer inn i noe som er helt nytt. Han ender opp i en forbønnstjeneste for Sodoma og Gomorra. Og interessant nok, så kunne han jo tenke at Abraham først og fremst skulle tjene sitt eget folk, altså sin egen slekt, sin egne avkom, israelittene. Men her går han i forbønn for kananeere og for fremmede kulturer. Altså, han begynner å ta på seg et ansvar for folk som ikke tror. Og han går i forbønn for folk som er på avvei fra Gud. Og så står det at han trer nærmere. Og det interessante etter hvert her vil være å se at skal det gå den rettferdige på samme måte som den urettferdige? Dette ligner ikke deg, Gud. Må ikke hele jordens dommer gjøre det som rett er? Og hvis du ser på verset før, som jeg nettopp hadde leste, så står det at vil du virkelig rive bort de rettferdige sammen med de urettferdige? Så går han videre på nesten den samme tematikken og sier, skal det gå den rettferdige på samme måte som den urettferdige? Dette ligner ikke deg, Gud. Så Abraham ender opp med å gå i dialog og i forhandlinger med Gud. Da er du frimodig. Fordi at Gud sier at fordi det er så mye galskap, så må det jo bli konsekvenser i byen Sodoma og Gomorra. Og så stiller Abraham seg i den tjenesten av at ja, men da må jeg gå i forbønn for denne byen, for dette folket. Og så tror jeg mange her inne vil forstår logikken i at hvis jeg gjør noe galt, så kan det fort få konsekvenser for meg. Sant? Det vil si at urett, det fører jo til konsekvenser, og enhver må ta ansvar for sitt eget liv. Så hvis jeg har gjort noe galt, så bør jo ikke noen andre straffes for det. Men sånn er jo verden, at hvis jeg gjør noe galt, så rammer det meg, men ofte så rammer det noen andre også. Så hvis jeg velger å ha råttent snakk, så kan det jo være at det lander på noen andre også. Hvis jeg velger å svinge et sverd, så har jeg gjort noe galt, men det kan jo ramme noen andre også. Og da bruker Abraham denne logikken, dette dyp teologi, at hvis urett av en rammer noen andre med urett, så må det jo være sånn at hvis en er rettferdig, så må jo det ramme andre til rettferdighet. For hvis urett sørger for at det blir urett, så må rett sørge for at det blir rett for de mange. Og dermed så blir Abraham sitt spørsmål til Gud, hvor mange rettferdige trengs der for å redde denne byen? Og så begynner han å gå i forhandlinger med Gud når han har denne forbønnstunden og denne prestetjenesten, og de som kjenner historien videre vil se at han begynner å forhandle og sier, vil det være greit, Gud, hvis det er 50? Ja, men det, jeg forstår logikken. Altså, du elsker jo rettferdighet så mye, Gud, at jeg er sikker på at hvis det er mange nok rettferdige, så vil det bli til tilgivelse, eller til ny start, eller til oppreisning for de mange. Og så prøver han seg på 50, så går han til 45, og så går han til 40, og så går han ned helt til 10. Og enda på 10 så sier Gud, ja, hvis det finnes 10 rettferdige, så skal jeg spare hele byen. Og så er jo det underlige, det er jo det at også Abraham mister frimodigheten, for han slutter å forhandle videre. Og byen blir ikke spart fordi at de finner ikke 10 rettferdige. Og da er jo spørsmålet, hvis han hadde gått videre ned da, ville Gud ha svart da? Og da ville jeg sagt at sannsynligheten er stor for at om Gud sa, nei, om Abraham sa, om jeg finner én rettferdige, så vil jeg spare byen. Da er jeg sikker på at Gud hadde svart ja hvis du finner den rette rettferdige. Hvorfor? Vet vi det? Jo, fordi at dette er historien sånn vi kjenner den. For den rettferdige som er Jesus Kristus, hans rettferdighet ble til soning for de mange urettferdige. Det er jo her frelsens mysterium og fantastiske budskap ligger. Nemlig at selv om uretten har rammet milliarder, så kan en rettferdige betale for de mange. Fantastisk budskap. Som vi finner hos Abraham, som introduseres med Abraham, men som fullt ut slår ut i Jesus Kristus. Dermed så blir denne historien et forbilde også på Jesus Kristus. Og her ber altså Abraham en sånn universell bønn. Spar byen, spar folket, spar landet. Og sånn kan du finne 4 andre ganger med ulike skikkelser i Bibelen, som trør inn for Gud på vegne av folket. Jeremia, Amos, nå husker jeg ikke de to andre, men det er 4 stykk som på samme måte som Abraham viser et eksempel, går inn og ber på vegne av byen og folket, og ber om å spare dem. Og så vil vi se at dette som ligger så sterkt i mange kulturer, nemlig det at det er ikke bare en som skal svare for seg, men solidaritetstanken. En kan svare for mange. En rettferdighet kan bli til manges rettferdighet. Ens urettferdighet kan påvirke og ramme mange urettferdige. Det er ikke bare alle svarer for seg. Jo da, det er noe individuelt ved den kristne troen. Du skal svare for deg selv. Men det er en som kan svare for deg. Det kollektive handler om at det er en rettferdige som har trødd fram på vegne av de mange. Og la oss lese hvordan denne prestetjenesten ser ut. Når Hebreerbrevet, og da er vi i Nytestamentet, drar linjene og sier, dette har ikke skjedd uten ed. De andre ble prester uten ed, men denne ble innsatt med ed av Gud, som sier, Herren har sverget og angrer det ikke. Du skal til evig tid være prest. Og nå må vi spørre oss selv, hvem er det han snakker om her? Fordi at han refererer til at det har vært mange prester før. Mange som har gjort prestetjeneste på vegne av folket. Men så er det en som skal trø fram som er prest til evig tid. Og her står det da videre, hvis du skal få vite hvem dette er, så derfor er det også så mye bedre den pakten Gud, eller Jesus, går god for. Altså, det har vært en tidlig pakt som vi finner i det gamle testamentet, som kommer med Abraham. Og så finnes det en ny pakt som med en ny prest, som heter Jesus. Dessuten har det vært flere slike prester. For døden hindret dem å fortsette. Døden ble stopperen for alle disse som gjorde prestetjeneste. Men Jesus har et prestedømme som ikke tar slutt, fordi han blir til evig tid. Derfor kan han også fullt og helt frelse den som kommer til Gud ved han, fordi han alltid lever og går i forbønn for dem. Hva var det Abraham gjorde? Han gikk i forbønn for folket. Hva er det Jesus gjør her? Han går til forbønn. Og det interessante her, nå skal jeg ikke spole tilbake igjen i teksten, men på den hebraiske grunnteksten så står det når Abraham trådte nærmere Gud, eller ble stående innenfor Gud, så var det sånn at Abraham var som en advokat. Og hvis du har sett engelske filmer der de av og til sier, «Can you please approach the bench?» Da sier de til advokaten, approach the bench, altså kom nærmere. Så skal han ha en liten samtale med dommeren. Sant? Da er det et eller annet på gang. Og når Abraham gjorde denne prestetjenesten, så står det han, approach the bench, altså han gikk nærmere Gud på vegne av folket. Og så talte han folket sin sak. Så han gjorde prestetjeneste. Hvor langt hadde jeg kommet her? Han lever og går i forbønn for dem, altså dette er en tjeneste som handler om å bringe mennesket nær til Gud, som handler om å formidle nåde og tilgivelse, en ny start. Og Abraham hadde denne tjenesten. Men den er bare et glimt av det som vi fullt ut kjenner i dag. For her står det videre at en slik øverste prest måtte vi ha, hellig, uten ondskap, ren, adskilt fra syndere, opphøyd over himler, altså den ene rettferdige. Han trenger ikke som andre øverste prester å bære fram offer hver dag. Først for sine egne synder, og så for folket. For offeret han har båret fram en gang for alle da han offret seg selv. De som loven innsetter til øverste prester er svake mennesker, men gjennom ordet som ble stadfestet med ed, og som kom senere enn loven, ble sønnen, det vil si Jesus, innsatt. Han som for evig har nådd fram til fullendelsen. Her får vi altså klimakset. Det at vi har en øverste prest som går i forbønn for oss, som tjener oss, eller sørger for våre synder, som sørger for nåde og tilgivelse, en gang for alle. Nydelig, det er ikke det? Dette er altså Jesus Kristus, den rettferdige, som linjene ligger helt tilbake fra Abraham, og som vi ser fullendt i Jesus Kristus. Som gjør at vi kan sitte her i dag og tenke, rein, fri, tilgitt, nådefull. Jeg har møtt det fra Gud gjennom Jesus Kristus. Og så har han blitt en øverste prest, fordi at bildebruken om prester, for du kan tenke at prest, ja, men er ikke det bare sånne som liksom, prest er det jo, prestekrage og liksom gjør tjeneste? Nei, altså den presteforståelsen i Bibelen, det er å ha ett fot i folket, ett fot hos Gud, vær grunna i folket, grunna i Gud, og vær med å bygge en bro mellom folk og Gud. Du er altså en brobygger som en prest. Du sørger for å være ankret i Gud, men på vegne av altså, folket, så, på vegne av folket, så er du med å bringe folk til Gud. Og der har du jo det som blir på en måte sluttbudskapet her. For nå må vi jo spørre oss selv, på hvilken måte er dette relevant for oss i dag? Vi sitter jo her, februar måned 2024. Hører dette? Ja, ok. Men dere er en utvalgt slekt. Et kongelig presteskap. Aha. Et hellig folk. Et folk som Gud har vunnet For at dere skal forkynne hans storverk, han som har kalt dere, og hvor ligger dette kallet? Jo, det ligger å gå ifra mørket til hans underfulle lys. Dere som før ikke var et folk, har nå blitt Guds folk. Dere som før ikke fant barmhjertighet, har nå funnet barmhjertighet. Altså, det et før og et etter. Og så sier Bibelen noe om at vi autoriseres til å være prester. Så kjære Abrahamsen i salen her, jeg har herved autorisert deg med Guds ord som belegg til å være prest. Så add on to your CV, altså til CV-en din, så kan du hive på veldig mye. Jo, jeg har utdannet meg sånn og sånn, jeg har jobbet her og der, men jeg er også prest. Wow! For en fantastisk ting å ha på CV-en. Men så er det jo mer enn en ting å ha på CV-en. Det er en tjeneste som utføres hver dag, parallelt med å være nabo. Parallelt med å være bosatt i Hommersåk. På vegne av folket så trer jeg inn for Gud og ber for Hommersåk. Jeg jobber på bensinstasjon, i butikk, og som ingeniør og som lærer. Og jeg er prest. Oi, oi, oi. Hva gjorde Abraham som prest? Han ba for kollegaene sine. Han tenkte at jeg kan være en brobygger mellom Gud og folk. Ja, hvorfor? Er det for å peke på all uretten de har gjort? Nei, det er på å peke på den rettferdige som har betalt for den uretten de har gjort. Denne ene som sørger for at ens rettferdighet ble til manges rettferdighet. Dette er evangeliet som vi finner hos Abraham.